Blaðsíða fjögur. Þrjú. Að tengja heyrnartólin. Hægt að tengja heyrnartól eða tónmöskva tæki aftan í vefvarpið. Sjá skýringamynd. Á skýringamynd merkt inn einstunga fyrir heyrnartól. Ef þú heldur tækinu þannig að bakliða snúi að þér, þá þetta þriðja einstungan frá vinstri. Athugið. Þegar heyrnartól eða tónmöskva tæki eru tengd í rétta einstungu aftan á vefvarpinu, slokknar sjálfkrafa á hátalaranum. Hægt að stjórna hljóðstyrknum með stjórntakka vefvarpsins til að hækka og lækka í heyrnartólinum. Athugið. Ef notuð eru þráðlaus heyrnartól, þarf að ganga úr skugga að hljóðstyrkurinn sé nógu hátt stilltur. Þetta sérstaklega mikilvægt ef langar þagnir koma fyrir í texta. Til dæmi stundum ef verið að hlusta á lesin sjónvarpsteksta. Af því að heyrnartólin geta sjálfkrafa slökkt á sér og kveiki ekki aftur fyrir þau nema aftur hljóðmerki og ef hljóðið nógu hátt stillt.